President Packer, we're all looking forward to the
President Packer, voltei zerni version ni fa valomsi fultona no zay amin'ny nitonkalonao iny. Tena tsara tokoa. Misaotra betsaka amin'ny nanaovanao izany. Aherinandro vitsivitsy lasa izay tao anatin'ny ny alin'ny ririnina mangatsiaka sy maizina dia nivanjina ny lanitra izao sy ny vadiko Barbara Katalanjona. Mamirapiratra sy kanto mihoatra ny hazavana isan'andro ny kintana tapitrisany. Nanokatra ny voangy lafividy aho ary namaky ny teniny Mosesy, teniny tompo tamin'ny Mosesy. Ary ny tontolo tsy hitahisa no efa noariko. Ary noariko koa ho an'ny tanjoko ireny. Ary tamin'ny alalan'ny zanako no nariko ireny. Izany izay laitokako. Amin'izao androntsika izao dia na manamafy ny teniny Mosesy ny fahafata ny masolavitry ny Abola tsy hita dia milaza hoe ny voalakte sy ny galaxy maro de toerana kely fotsiny ao anatin'ny ronjato lavitrisa no mihoatra izay misy anazy. Tena amiko dia sarotra takarina izany satria goavana ny faharin'ny nataon'Andriamanitra. Riraha lahy sy ranabavy, ny herina moronana ny lanitra sy ny tany dia ny fisoronana. Isika mpikamban'ny fiangonana izay mahafantatra ny loharano izany fisoronana izany dia Andriamanitra tsy tosi ny zanany Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe herinentina nanorenana ny lanitra sy ny tany fotsiny ny fisoronana fa izany koa no herinampiasain'ny mpamonjy nandritra ny asa nataony tetỳ ambonin'ny tany nanaovan'ny fahagagana mba hifitahiny sy nanasitrana ny marary mba namelomany indray ny maty ary mahazanakalay tokany ray azy dia nyretany fanaintana natao Getsemane sy Kalvary. Amin'izany no nahanterahany lalàny fahamarinana miaraka amin'ny famindrapo ary nanaovan'ny sorim-panavotana tsisy fetra sy nandresen'ny fahafetesana ranofo amin'ny alalan'ny fitsanganana maty. Ny fahalalahidin'ny fisoronana izany miaraka amin'ny heriny mifanaraka izany dia nomeny an'i Petera, Jakoba sy Jaona ary ny apôstôly ny hafa mba hitahina ny hafa mba amezana eny an-danitra ny fehezana etỳ an-tany. Ny herin'ny fisoronana izay manandaja avy amin'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny ny fahefan'ny fisoronana izay fahazahoan-dalana ahafahana manao zavatra amin'ny anaran'Andriamanitra. Izany fahazahoan-dalana na fanosorana izany dia omena amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Ny herin'ny fisoronana dia tsy misy raha tsy zay mendrika sy mampiasa ihany no manao izany amin'ny analan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany mahazo azy. Ozy filoha-kimbola hoe ny tompo dia nanome antsika rehetra amin'ny mampiazona fisoronana antsika ny ampahany amin'ny fahefany saingy tsy afaka ampiasa ny herin'ny lanitra isika afa-tsy amin'ny fahamarinany tenantsika manokana. Mandritra izany vanim-potoana mahagaga ny famerenana amin'ny laon'ny fanorenana indray ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia tonga tetỳ an-tany Jaona mpanao batista, Petera, Jakoba, Jaona, Mosesy, Elias, Elija ary namerina indray ny amin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny fanalahidy rehetra sy ny fahefan'ny fisoronana ao amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Amin'ny alalan'ireo fanalahidy ireo sy ireo fahefana ireo ary io ery io no andaminana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ankehitriny. I Kristy no lohany ary ny mpitarika mpaminany velona Thomas Monson ary ampian'ireo apôstôly izay antsoiny sy natokana ho amin'izany. Ao amin'ilay drafitra lehibe ny raintsika ny an-danitra dia anomezany fisoronana ho an'ny olona dia nomenany lehilahy izany ampiasana fisoronana saingy tsy izy ireo ny fisoronana. Manana asa samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy nefa mitovilanja izany. Tahaka ny tsy hahafahan'ny vehivavy mitoejaza raha tsy misy lehilahy dia dia toy izany ihany koa ny tsy hahafahan' lehilahy mampiasa feno ny herin'ny fisoronana mba hanorenana fianakaviana mandrakizay raha tsy misy ny vehivavy. Izany hoe amin'ny fomba fijery mandrakizay dia samy fampizaran'ny mpivady ny hery fiterahana sy ny herin'ny fisoronana. Ary amin'ny mampivady ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony hiezaka anaraka ny raintsika any an-danitra izy ireo. Ireo toetra marina maha-kristianina dia ny fitiavana, fanetretena, ny faharetana dia tokony hifantohan'izy ireo mba hikatsahan'ny fitahiana fisoronana amin'ny fiainan'izy ireo sy ny fianakavian'izy ireo. Manandanja lehibe amintsika ny fahatakarana fa nanome fomba ho an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy ny ray any an-danitra mba hahazo ny fitahiana sy ny fankaherezana avy amin'ny herin'ny fisoronana. Eo anivon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ireo zanany ara-panahy ilay fanambarana nataony nanao hoe fa indro izao ny asako sy ny voninahitro, ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ao amin'ny fanambarana nomena ny mpaminany Joseph Smith ao amin'ny fizarana raika amin'ny 80 amin'ny fotopampiranana sy fanekem-pihavanana dia nanazava ny tompo ny herin'ny fisoronana mba hamonjena ny osy ary hampatanjaka ny lohalika malemy. Ary amin'ny fanaovana ireny zavatra ireny dia anao ny soa lehibe indrindra amin'ny fipiarabelona aminao ianao ary ampitombo ny voninahitry ilay tomponao. Rehefa mieritreritry ilay sarteny mikasika momba ny famonjenany osa, fanakarana ny tanana miraviravy, fanatanjana ny lohalika malemy isika dia mahatsiaro ny ankizivavy 7 taona anankiray mampiseho ny dadabe ny azo bodabi zay nataony tany an-tsekoly. Nazavainy fa nataony tany am-pianarana izy ireo ary rehefa indray andro dia ho lasa zava-maniry ary rehefa karakaraina ilay zava-maniry dia tombotoy ny voatabi lehibe ary anana voany maro. Hoy izy, ary raha ambolena ireo voany ireo dia lasa voatabi hafa maro. Dia ambolenao ireo voatabi bitabe ireo dia anana voatabi an-tapitrisany ianao. Izany rehetra izany, hoy izy, dia avy amin'ny voakely anankiray. Fa hoy izy avy eo, saika novonoiko ilay zava-maniriko, navelako tao amin'ny efitra maizina izy ary adiniko ny nanondraka azy. Rehefa tsaroko ilay zava-maniry, dia efa nalemy sy tony efa maty izy ilay izy. Dia nitomany aho satria nataoko an-tsaiko fa ireo voatabia tapitrisany dia tsy haniry mandrakizay. Falery izy avy eo nitantara tamin'ny dadabeny fa momba ilay fahagagana izay nitranga. Nazavainy hoe mety tsy maty ozy izy le zava-maniry ozy izy ny reniny, mety mila rano sy fahazavana kely fotsiny izy dia ho velona indray. Ary marina tokoa izany, nasiako rano ilay zava-maniry ary nataoko tany ambaravarankely mba hahazo fahazavana. Dia inona no zava-niseho? Hoy izy, velona indray ilay izy ary ny tombo lasa voatabi an-tapitrisany maro izy amin'izao. Ilay hazom-boatabi kely feno hery sy fahafahana mbola haniry tsara rehefa dia nalemy sy tsy rehefa tsy nirarahina. Dia nankaherezina sy novelomina tamin'ny alalan'ny fanasiana rano sy hazavana amin'ny tanan'ilay zazavavy kely feno fitiavana. Raha lasy ranabavy ny mahazanaka ara-panahy ny ray any an-danitra ara-baky teny antsika dia manana hery sy fahafahana avy any an-danitra tsy manampetra isika. Kanefa raha tsy mitandrina isika dia mety ho lasa olay azom-boatabi malazo, mety hiala amin'ny fotom-pampianarana marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika ary ho tonga tsy ampy sakafo sy malazo ara-panahy. Manala ny tenantsika amin'ny fahafahana fahafahan'ny mpamonjy sy ny fisoronana. Ny ireo olona manana ny fisoronana dia manana zay tsy manaraka ny fisoronana dia manaraka ireo olona ohatra ny tsy hahazo fisoronana ihany. ary ho lasa malemy ara-panay izy ireo rehefa tsy manana ny zavatra ilaina dia ny hazavana sy ny rano izay ilaina ohatra ny azon'io voatabia keliny rehefa tsy nijerena dia lasa nampalahelo. Ny prêtri ny fisoronana izay ny azo dia zavatra rehetra tokony hananana amin'ny toerany fiainanantsika, amonjenantsika sy ny olona manodidina antsika. Amin'izany dia zavatra tokony hanao ny Jesosy Kristy amin'ny zavatra anao na raha ohatra ka tonga teto amin'ny tany izy tamin'izao fotoana izao. Ny fisoronana dia nampy antsika mba hahafahantsika hiverina amin'ny hiara iaina amin'ny fianakaviantsika hiaraka amin'ny Jesosy Kristy sy Andriamanitra. Voafehy amin'ny fitiavan'ny Jesosy Kristy ary hiaraka mandrakizay amin'ny fiainany sy mamirapiratra sy ny voninahitra. Noho izany tanjona izany dia manana fahefahana ho volana vitsivitsy maro lasa izay andray anjara tamin'ny fanaovana sarimihetsika izay natao fanofana hoe manamafy orina amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana amin'ny alalan'ny fisoronana. Io DVD mitondra ny fanavaozana ny fampianarana io dia voadika tamin'ny fiteny miisa 60 izy ary efa nijerevana sy na mahavelombolo ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika ary ny fikambanan'ny mpikamban'ny fiangonana rehetra. Mampiseho ny lehilahy, vehivavy, ny ankizy, ny manambady na tsy manambady, na natokatena na inona zavatra misy amintsika dia mandray amin'ny fitahin'ny fisoronana nasika. Eo amin'ny voazara eo amin'ny 20 minitra maromaro ny video io ary manazava ny fanalahidy fahefana ny hery fisoronana sy ny fianakaviana ary ny fiangonana. Misy ampahany miavaka amin'ireo sarimihetsika no nitranga amin'ny trano kely ny Marie Fielding Smith fa navelan'ny aeroma izy izay zokilain'ny mpaminamy Joseph Smith amin'ny maha ray aman-dreny tokantena azy amin'ny alalan'ny finoan'ny mahery vaika dia niantso ny fisoronana manodidina azy izy mba hitarika sy hitahy ny zanany. Amin'izao ankehitriny izao dia mpitarika sy mpikambana maro, mpikambana amin'ny fiangonana anarivony noho ny finoany, ny herim-pony ary ny ohatra naseho no lasa mpikamba fiangonana. Io fiofanana io dia mpitarika hitantsika amin'ny internet amin'ny lds.org ary afaka jerena mivantana amin'ny lds.org na amin'ny solosaina na smartphone na iPad. Ny fiadidiana voalohany dia nangataka ireo fiadidian-tsatoka ny episkopa mba hanokana ny fivorian'ny filazan-kevitry ny tsatoka sy ny paroasy ijerena io DVD io manontolo ary ny filan-kevitry ny tsatoka sy ny paroasy dia tokony ny fanakalo hevitra amin'ny fampiarana ny izay aseho. Ny zavatra voarakitry ao dia hanome ny fisoronana, ny fikambanana, ifanampinana, ny sekolelahajy, ny zatovolahy sy zatovavy indrindra fa ireo manaomana ny asa fitoriana. Noho izany dia ny mpikambana dia azo filan-kevitra avy amin'ireo teny ireo hitantsika amin'ny fianakaviana izany. Raha lahy sy ranabavy io fampiofanana eo dia mpikambana rehetra ny ray aman-dreny avereny ho jerena zarao ary zarao amin'ny zanakareo ireo zavatra ireo ary ho hitanareo miaraka ho mafoiorina ny fianakavianareo amin'ny alalan'ny fisoronana. Hoy i Jesosy hoe raha misy olona mangeta eta aoka anantonay izy ka hisotro, fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy ireo dia tsy aeta mandrakizay izy, fa ny rano izay omeko azy dia loha rano mibobika ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy anana fa safanain. Raha misy aminareo mahatsapa fa ny finoanareo na ny fijoronareo vavolombelona momba ny drafitry ny raisika any an-danitra dia latsaka kokoa noho ny tokony ho izy, dia mifantoa bebe kokoa amin'ny mpamonjy. Avelao ny fahazavany sy ny rano velony ho aminao sy ny fianakavianao tahaka ireo rano kelyna kely sy fahazavana izay namelona indrayny azo mbotabiana lazo. Eny ary, manomboka amin'ny resako tamin'ny fahagagana manoloana ny asa famoronana taon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana aho. Mbola manontany tena toy ny maro aminareo aho koa ny eritreritro hoe raha toa mety ho takatry ny aratr' izay ny herin'Andriamanitra entry mampianatra sy hitahintsika, satria tena lehibe tokoa, mendrikaja tokoa, mahagaga tokoa izany. Hoy Joseph Smith hoe ny fisoronana dia fitsipika tsy manapa-taperana, ary nisy ny aka tamin'Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay, ary mbola ho izy mandrakizay, tsisy fiandohana ary tsisy fiafarana. Andriamanitra dia nanome malalaka ny heriny amin'ireo izay nanaiky manaja ny fisoronany, ary hitondra amin'izy ireo ny fitahiana tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay efa ampanantenana. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny asan'i Jesosy Kristy dia tanteraka amin'ny alalan'ny fisoronana. Izany no herin'ny namoronany ray any an-danitra sy ny zanaka lahiny malalany ity tany ity, sy nametrahany ilay drafitra lehibe fahasambarana mba ho tombontsoa antsika. Engany e isika mba ho endry ka hikatsaka mankahery ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronan'Andriamanitra. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.